publiskajā diskusijā, kas notiks pirmdien 2006. Vakarā Rīgas domas sēžu zālē, tātad tiks dot iespēja iedzīvotājiem iepazīties ar šī nākotnes nama tātad, arhitektonisko risinājumu, kā arī izteikt viedokli par šo konkrēto risinājumu, kāds tiek un tiks piedāvāts. Tas ir viens. Otra lieta, kas te jāatcerās, ir, ka šajā diskusijā noteikti neies runa par to, vai vispār piebūvēja būt vai nebūt. Tas, ka šai piebūvēja ir jābūt, viņi varēs būt, to nosaka spēkā esošs detālplānojums, un par to viedokli bija iespējams izteikt, tad, kad bija šī detālplānojuma sabiedriskā apspriešana.